Latvijas radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Egars Rozenbergs. Deputāti pirmajā lasījumā atbalstījuši likuma projektu par augsta riska klientu finanšu operāciju ierobežojumiem Latvijas finanšu sektorā. Deputāti vienojās šo likuma projektu izskatīt steidzami. Tas nozīmē, ka tā dēvēto Čaules kompāniju ierobežojošo likuma projektu galīgajā lasījumā varētu pieņemt jau nākamajā nedēļā. Saima otrajā lasījumā atbalstījusi Veselības ministrijas izstrādāto likuma projektu par grozījumiem sporta likumā. Tas paredz veidot atsevišķu tiešās pārvaldes iestādi Latvijas antidopinga biroju, ko pārraudzīs Veselības ministrs. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi Lāčplēša dienas iekļaušanu svētku dienu sarakstā. Tas nozīmē, ka 11. novembris turpmāk būtu brīvdiena. Skatot Zolitūdes traģēdijas kriminālu lietu, tiesa nolēmusi uz nākamo sēdi piespiedu kārtā atvest cietušo sagrūšā veikala Maksima bijušo apsargu Igoru Vītolu. Tiesa šādu lēmumu pamato ar to, ka viņš kavē lietas izskatīšanu. Šogad 24 stundu ātruma kontroles maratonā fiksēto ātruma pārkāpumu skaits ir palielinājies. Salīdzinoši, ja pērn likumsargi fiksēja 430 ātruma pārkāpējus, šogad vairāk nekā 600. Citviet pasaulē, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka neviens nav bijis stingrāks pret Krieviju kā viņš, un ka viņš noteiks jaunas sankcijas pret Maskavu, tiklīdz tā būs to pelnījusi. Ir jāpanāk miera līguma parakstīšana, ar ko oficiāli izbeigtu Korejas karu. To, tuvojoties nākamnedēļ gaidāmajam samitam ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, pavēstīs Dienvidkorejas prezidents Mun Dže-ins. Japāna izteikusi Maskvai neapmierinātību saistībā ar vērienīgo Krievijas militāro mācību rīkošanu apstrīdētajās Kuriļu salās. Vairāk nekā 2500 Krievijas karavīru vakar sākuši mācības Kuriļu salās, tostarp četrās Krievijas pārvaldītajās salās, kuras par savām uzskata arī Japāna. Kubas parlaments valsts prezidenta amatā ievēlējis līdzšinējā prezidenta Raula Castro vietnieku Miguelu Díazu Canelu. Tā paziņojas Nacionālā vēlēšanu komisija. Díaz Canels bija vienīgais kandidāts uz šo amatu. 57 gadus vecais Díaz Canels būs Kubas pirmais prezidents pēdējos teju 60 gados, kurš nenāk no Castro ģimenes un nav cīnījies 1959. Gada revolūcijā. Kirgistānas parlaments no amata atbrīvojas premjeru Saparu Isakavu. Šādi valsts prezidents pēc visas priežot cenšas nostiprināt savu vāru. Eiropas Savienības programmas ietvaros Vācija uzņems vēl 10 000 Ziemeļāfrikas un to austrumu bēgļu. Tā paziņojas Eiropas Savienības migrācijas iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls. Vācijas valdība šonedēļ esot piekritusi šim plānam. Pagājušajā gadā Eiropas Savienībā patvērums piešķirts gandrīz 540 000 cilvēku. Tas ir par 25% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā paziņojas bloka statistikas birojs. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Naktī pūtīs lēns rietumu vējš, rīt dienvidu, dienvidu rietumu vējš 4-9, Kurzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī +1, +5, rītdienā 16-20, piekrastē 9-14 grādu. Rīgā naktī +3, +5, rīt 19-20 grādu. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Egars Rozenbergs.